Hamurunuzu sağlamlayıram. Sizin kapitanla danışam. Azadlıq radiosundasınız. İndi artıq təhlükəsizlik kəmərlərini açıb yerinizə rahatlana bilərsiniz. Bu gün laynerimiz 2 saat ərzində işdən sonra proqramının üstündən uçacaq. Bakı vaxtı ilə saat 17-dən 19-a dək canlı efirdə günün ən vacib hadisələri müzakirə olunacaq. Saat 20-də yarım saat ərzində kontekst proqramının üstündən uçacaq. Müxbirlərimizin dünyadan və Azərbaycandan maraqlı reportajları diqqətinizə təqdim olunacaq. Hər saat başı bələdçilərimiz sizə isti xəbərlər verəcək. Sizə rahat və yadda qalan uçuş arzulayıram.
Kontekst verilişi davam edir. Qaynar xətt dərdə çarə olacaqmı? Respublika prokurorluğunda korrupsiya şikayətlərinin qəbul edilməsi üçün qaynar xətt açılıb və bu fasiləsiz işləyəcək. Ünvanlı sosial yardım kartları da yeni üsulla veriləcək. Prezidentin korrupsiya ilə mübarizə gücləndirilməlidir sözlərindən sonra nazirliklərdə, komitələrdə bu mövzuda iclaslar başladı, işdən qovulanlar, məsuliyyətə cəlb edilənlər oldu. Sonra prezidentin daha bir çıxışı oldu, İlham Əliyev dedi ki, korrupsiya qarşı tədbirlər daha da genişləndirilməlidir. Rüşvətxoru telefon şikayəti ilə qorxutmaq olar mı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının söhbətini dinləyək.
Ünvanlı sosial yardım alanlara xoş xəbər. Artıq ödəniş kartlarını onlara əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzləri yox, banklar təqdim eləyəcək. Martın 3-də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov nazirlikdə keçirilən müşavirədə belə deyib. O deyib ki, mərkəzlərdə bir kart da aşkar edilsə, ciddi cəza tədbiri görüləcək. Bundan başqa, tibbi sosial ekspert komissiyaları əlillik təyinatında qanunsuzluğa yol verərsə, dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunmalıdır. Füzuli Ələkbərov həmçinin tapşırıb ki, nazirliyin 142 nömrəli qaynar xəttinin işi təkmilləşdirilməli və bu xidmətlə bağlı təbliğat gücləndirilməlidir. Yer gəlmişkən, ünvanlı sosial yardımın verilməsi həmişə vətəndaşların narazılığına səbəb olub. Mütəxəssislərə görə bu ən çox korrupsiyalaşmış sahələrdən biridir. Hətta ötən il bununla bağlı bir neçə nəfər həbs edilmişdi. Elə martın 2-də Kürdəmir rayon əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri Qismət Əbdürrəhmanov da buna görə həbs olunub. Onun ünvanlı sosial yardım kartları verərkən vətəndaşların bir neçə aylıq pulunu mənimsədiyi və ya bunun əvəzində əvvəlcədən rüşvət aldığı iddia olunur. Qismət Əbdürrəhmanovun həbs haqqında məlumatı həm rayon icra hakimiyyətindən, həm də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən təsdiqləyiblər. Amma hər iki qurumdan da bildirilir ki, Qismət Əbdürrəhmanovun saxlanma səbəbi haqqında məlumatsızdılar. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlham Məmmədov.
Sadəcə olaraq araşdırmalar aparılır. Bir nəticə əldə olunan kimi həbs səbəbi, nəyə görə həbs olunub, buyla bağlı biz onu məlumat əldə edən kimi özümüz ictimaiyyətə məlumat verəcəyik.
İlham Məmmədov, Müsavat Partiyası Kürdəmir rayon təşkilatının rəhbəri Baha İsmayılov da deyir ki, bu günlərdə əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzində yoxlama olub.
Mən vaxtilə deputatlar namizədliyim olanda cənab prezidentə müraciət eləmişdim ki, yəni rayonlarda, o cümlədən Kürdəmirdə hər bir adamdan sosial yardım üçün 500-600 manat alınır, ya da ki, razılaşdırır ki, 5 ay vətəndaşın qalan ayları bu idarəni işləsin. Orada belə bir biabırçı bir hadisə baş verirdi yəni. İndi bunlar bu korrupsiya ilə əlaqədar ola bilsin ki, bu reklam xarakteri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzində belə bir yoxlama aparılıb. Dünən Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən gəlib onu qolu qandarılıb aparılıb.
Baha İsmayılovun sözlərinə görə yoxlama zamanı Qismət Əbdürrəhmanovun evindən çoxlu ünvanlı sosial yardım kartı çıxıb. Həm söhbətim deyil ki, bu hadisə Kürdəmirdə hay-küyə səbəb olub.
Bütün millət tökülüb ora, şikayət edənlər, ondan sonra bu pensiyanı ala bilməyənlər və ya da alanlar hamısı da o Bakıdan gələn yoxlamanın şikayət edir ki, yəni hansı çatışmamasa, kimdən nə qədər var, kimdən hansı ayları belə sorğu-suallar aparılır. Yəni
Baha İsmayılov, yanvarın 27-dən hökumətin korrupsiya ilə mübarizəyə başlamasından sonra Azərbaycanda həbslərin sayı artmağa başlayıb. Bu günlərdə Şamaxıda bələdiyyə sədrləri saxlanıb. Onlar Şamaxı şəhər bələdiyyəsinin sədri Mürvət Zeynalov, Mədrəsə kənd bələdiyyəsinin sədri Fərman Əhmədov, eləcə də Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şamaxı rayon şöbəsinin müdiri Mehman Əfəndiyevdir. İşi Respublika prokurorluğu aparır. Məqamı düşmüşkən baş prokurorun yanında korrupsiya ilə mübarizə idarəsi də hesabatı hazırlaşır. Bu haqda Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna deyib, onun sözlərinə görə idarə son bir ayda gələn şikayətlər və görülən tədbirlərdən danışacaq. Prokurorluq martın 3-dən korrupsiya şikayətlərini araşdırmaq üçün qaynar xətt də açıb.
161 nömrəli qaynar xətt əlaqə mərkəzinə 50-dən artıq şikayət və müraciətlər daxil olmuşdur ki, həmin müraciətlərin tam hər tərəfli obyektiv araşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin olunacaqdır. O, siz dediyiniz qaydada, yəni onu hansı qurumlardan şikayət, onu gərək bir-bir baxaq, təhlil edilir sonra.
Eldar Sultanov. Bu həbslər antikorrupsiya tədbirlərinə inam yaradır. Son həbsləri şərh eləyən Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyev belə deyir. O, hökumətin antikorrupsiya mübarizəsinə ilk gündən şübhə ilə yanaşanlardan idi. Amma Oqtay Haqverdiyev dərhal da əlavə edir ki, hələ ki nəticə ilə mübarizə aparılır. Əslində isə səbəbi aradan qaldırmaq lazım idi.
Yəni, bu qədər cəmaatı hətta tutub basmaqdır olar. Yəni, Azərbaycanın yarısını gələk görməyə onda olsun dörsən. Hər yerdə var bu. Sistemli olmalıdır.
Oktay Haqverdiyev.
Bu reportajı Şahnaz Bəylərqızı hazırlamışdı. Rusiyada da milisdə islahat aparırlar və heyətin təxminən 5-də 1-ni işdən çıxarmaq istəyirlər. İşə götürmə qaydalarını da sərtləşdirəcəklər ki, ələyri adamlar milisə doluşmasın. Üstəlik, milisin adını da dəyişib polis eləyiblər. Məşhur Vayna İctimai Qrupu bu hadisəyə həsr olunan bir populyar aksiya keçirib. Polis öpmə kampaniyası. Qadınlar küçələrdə polisləri necə öpüblər, polislərin reaksiyası necə olub, bununla bağlı videoya bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Jurnalist Eynulla Fətullayev Novruz bayramı ərəfəsində azadlığa buraxıla bilərmi? Avropa Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti onu azad etmək istəmir və onun həbsxanada üstündən narkotik maddə tapıldığını bəyan edərək yeni maddə ilə həbsdə saxlayır. Beynəlxalq təşkilatların və Azərbaycandakı hüquq müdafiə təşkilatlarının bununla bağlı müraciətləri, tövsiyələri isə nəzərə alınmayıb. Amma bugün Bakıda əsasən hakimiyyət yönlü media qurumlarının toplaşdığı bir tədbir başa çatıb və yekun bəyannaməyə o da salınıb ki, Eynulla Fətullayevin azadlığa buraxılmasının sürətləndirilməsi yaxşı olardı. Tədbirdə kiçik bir qalmaqal da olub. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Mətbuatın problemlərinə həsr olunan 2 günlük konfransın yekun bəyannaməsinin qəbulunda narazılıq yaşanıb. Söhbət Azərbaycan mediasında redaksiya azadlığı, etika və şəffaflıq mövzusuna həsr edilən konfransın yekun bəyannaməsindən gedir. Narazılığa səbəb olan məsələ isə bəyannaməyə həbsdə olan jurnalist Eynulla Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı məsələnin salınması olub. İqtidar yönlü Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev Eynulla Fətullayevin adının bəyannaməyə salınmasına qəti etirazını bildirib. O deyib ki, Eynulla Fətullayev jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunmadığı üçün onun adının yekun sənədə salınması düzgün deyil.
Əgər belə yazılsa, yəni ki, həbs olunan jurnalistlərəcə varsa, ona etiqdir, əlavə edir. Ancaq Eynulla haqqında da yazmıyor. Fakt budur ki, məhkəmə qərar verdi ki, bu jurnalistlərin konkret əməlinə görə həbs olunubdur.
Tədbirdə iştirak edən bir neçə jurnalist Bəhruz Quliyevin fikirlərinə etiraz edib. Paralel qəzetinin baş redaktoru Tapdıq Abbas deyib ki, cinayət məcəlləsinin hansı maddəsi ilə həbs olunmasına baxmayaraq, Eynulla Fətullayevin adı yekun bəyannaməyə salınmalıdır. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev isə konsensus əldə olunması üçün Eynulla Fətullayevin adının qarşısında jurnalist yazılmadan layihəyə salınmasını təklif edib. Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli isə yekun bəyannaməyə sonuncu gün düzəliş etməyə mümkün olmadığını bildirib. O qeyd edib ki, 2 gün ərzində edilən təkliflər əsasında hazırlanan yekun sənəddə qəti tələb qoyulmur. Sadəcə bu istiqamətdə işlərin sürətləndirilməsi istənilir. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə bildirib ki, bütün dünya qurumları Eynulla Fətullayevi jurnalist kimi qəbul edirlər və Azərbaycanın beynəlxalq imici baxımından onun adının yekun qətnamədə qalması vacibdir. Elə bundan sonra o əlavə müzakirələr kəsərək bəyannamənin qəbul olunduğunu bildirib.
Xahiş edirəm ki, biz Azərbaycan demokratik imici namına basalmış bu bəyannamə qəbul olunmuş, hesab olunur. Sağ olun, minnətdarım.
Tədbirdən sonra Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının layihə departamentinin direktoru Oliver Money bildirib ki, bu məsələdə federasiyanın vahid mövqeyi odur ki, Eynulla Fətullayev dərhal azadlığa buraxılsın.
Well, look, I mean, the IFJ has taken a very clear position on this, that we have called along with...
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının bu barədə çox aydın mövqeyi vardır. Onlar Eynulla Fətullayevin dərhal azad olmasını istəyirlər. Amma burada səslənən fikirləri gördük ki, yəni onlar yəni deyildi ki, başqa maddələr üzrə, başqa səbəblərə görə həbs olunub, amma əslində bu aydındır ki, o jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunub və o azad
olunmalıdır. Not because he's a journalist, but because It was an unfair trial.
Etik jurnalist təşəbbüsləri Azərbaycan layihəsi 2010-cu ilin fevralında başlayıb. Layihənin ideya müəllifi mərkəzi ofisi Brüsseldə yerləşən Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasıdır. Yerli icraçı isə Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqıdır. 2012-ci ilə qədər davam edəcək layihəyə Avropa İttifaqının Azərbaycan nümayəndəliyi 370 min avroya yaxın maliyyə ayırıb. Konfransda müstəqil mövqeləri ilə seçilən bəzi jurnalist təşkilatları iştirak etməyib.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, kontekstdə siz həm də Facebook sosial şəbəkəsində canlı qulaq asa bilirsiniz. Elandan sonra üsyançılarla Liviya lideri Müəmmər Qəddafiyə sadiq qüvvələr arasında döyüşlər davam edir.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bugün Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi araşdırmalara başlayıb ki, Liviya lideri Məmmər Qəddafi dinc əhaliyə qarşı silah qaldırıbmı, insanlığa qarşı cinayət törədibmi? Əgər üsyançılara divan tutulması haqqında xəbərlər təsdiqlənsə, bunun əsasında Qəddafi və onun oğlu Seyf Əl-İslamın həbsi haqqında order verilə bilər. Bu arada Qəddafiyə sadiq qüvvələr üsyançılara qarşı hücumu genişləndirirlər, amma üsyançılar da getdikcə daha çox təşkilatlanırlar. Amerikada Liviyaya qarşı ən müxtəlif tədbirləri nəzərdən keçirir. Məsələn, ölkə üzərində hava məkanının bağlanmasının mümkünlüyü də istisna edilmir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Liviya lideri Müəmmər Qəddafi getdikcə daha yaxşı təşkilatlanan və özünə inamlı silahlı vətəndaş qrupları ilə üzdə qalır. Amma hərbi ekspertlər silahlı müxalifət qüvvələrinin paytaxt Triplidə uğur əldə edəcəklərinə o qədər də inanmırlar. Onlar xəbərdarlıq eləyirlər ki, tərəflərdən hər hansı birinin öz məqsədlərinə mümkün qədər tez nail ola bilməməsi Liviyada uzunmüddətli vətəndaş müharibəsinin əsasını qoya bilər. Xaricdən də Qəddafi rejimi nümayəndələrinə təzyiqlər artır. Beynəlxalq məhkəmədən bildiriblər ki, onun komandasının ən azı 15 üzvünə qarşı insanlıq əleyhinə cinayət törətmək ittihamı ilə istintaq başlaya bilər. Bu məhkəmə Liviyada həlak olanların sayının 600 nəfərdən bir neçə min nəfərə qədər ola biləcəyini ehtimal eləyir. Ağ evin sözçüsü Jay Carney də bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Beynəlxalq Məhkəmənin araşdırmalarına kömək eləyə bilər.
Liviyada baş verənlərin araşdırılmasında Beynəlxalq Məhkəməyə kömək edə bilmək üçün biz bütün əlaqələrimizdən istifadə edərək vəziyyəti yaxından izləyirik. İnsan haqları pozuntulara və vətəndaşlara qarşı vəhşiliklərə yol verənlərin məsuliyyətə cəlb edilməsinə kömək etməyə çalışırıq.
Liviya müxalifəti Qəddafinin onlara hava hücumlarının və Afrika ölkələrindən muzlu əsgərlər gətirməsinin qarşısının alınması üçün ölkə üzərindən uçuşların qadağan edilməsini xahiş edirlər. Amma Liviya üzərindən uçuşların qadağan edilməsinə dair BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinin qəbul edilməsinə Birləşmiş Ştatlar o qədər də meyilli görünmür. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates dünən Vaşinqtonda Konqresdə keçirilən dinləmələrdə bildirib ki, Liviya üzərindən uçuşların qadağan edilməsi üçün bu ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin dağıdılması lazımdır.
A no-fly zone begins with an attack.
Uçuşlara qadağa zonası Liviyanın hava hücumundan müdafiə sistemlərinin dağıdılması ilə mümkündür. Yalnız bundan sonra bizimkilərin vurulub salınmasından çəkinmədən həmin ölkənin üzərindən uçmaq olar.
Nazir bildirib ki, Liviya üzərindən uçuşların qadağan edilməsi üçün çox sayda təyyarələrə ehtiyac var. Yəni bu, Liviya kimi ərazisi böyük olan bir ölkədə çox böyük bir hərbi əməliyyatın aparılması deməkdir. Ağ evin sözçüsü Jay Carney isə bildirib ki, Liviya üzərindən uçuşların qadağan edilməsi nə qədər mürəkkəb proses olsa da, bu o demək deyil ki, həmin variant istisnadır. Londonda da bildiriblər ki, uçuşların qadağan edilməsinə BMT qətnaməsinin qəbul edilməsi o qədər də zəruri deyil. Fransanın Xarici İşlər Naziri isə BMT-nin mandatı olmadan Qəddafi rejiminə hərbi təzyiqi istisna eləyib. Onun fikrincə, NATO-nun Liviyaya müdaxiləsi ərəb ictimai rəyində olduqca pis əks təsir yaradardı. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri də Fransalı həmkarının fikirlərinə bənzər bəyanat verib. O deyib ki, uçuşların qadağan edilməsi daha çox nəzəri məsələdir. Onun reallaşdırılması olduqca çətin işdir. Belə bir əməliyyatın BMT-nin qərarlarından kənar icrası ağlasığmazdı. Hər halda Birləşmiş Ştatlar artıq özünün hərbi donanmasını və hərbi hava qüvvələrini Liviya sərhədlərinə doğru yaxınlaşdırıb. Qəddafinin dərhal hakimiyyətdən getməsini tələb eləyir. Liviya lideri Qəddafi isə dünən televiziya ilə çıxışında ölkəsinə mümkün xarici hərbi müdaxilə olarsa minlərlə Liviyalının həlak olacağı barədə xəbərdarlıq eləyib. O deyib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar ya da NATO əsirləri Liviyaya girsələr, başqa bir Vyetnam müharibəsi başlayacaq. Qəddafi hesab edir ki, onun 42 illik hakimiyyətinə qarşı bir aya yaxındır davam edən üsyanı Əl-Qaida terror qurumu təşkil eləyib.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Avropanın son diktatoru adlandırılan Lukaşenkanın oğlu haqqında fotosesiyanı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Niyə görə 6 yaşlıq Kolya bu qədər diqqət cəlb eləyir, beynəlxalq media ondan yazır? Səbəb budur ki, 6 yaşlı Kolyanı Lukaşenkanın varisi də adlandıranlar var və həmin 6 yaşlı Kolya ilə bağlı fotolar eksklüziv olaraq Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında. Şimali Afrikada baş verən inqilabların keçmiş Sovet ölkələrinə nə təsiri ola bilər? Məsələn, Rusiyaya. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları deyirlər ki, 1999-cu ildə Vladimir Putinin hakimiyyətə gəlməsindən sonra ölkədə demokratik azadlıqlar boğulmağa başlanıb, avtoritar rejim qurulub. Müxalifət partiyaları sıxışdırılır, onları maliyyələşdirənlər həbsə atılır. Rusiya müxalifəti dağınıq haldadır. Onların avtoritar rejimə qarşı Tunis sayağı, Misir sayağı çıxması mümkündür. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Rusiyada da siyasətçilər və təhlilçilər maraqlanırlar ki, görəsən ərəb ölkələrindəki hadisələr Rusiyada da mümkündürmü? Hakim partiya əmindir ki, Rusiyada sabitlikdir, Vahid Rusiya partiyasının deputatı Andrey İsayev deyir. Rusiyada heç bir inqilab olmayacaq, Rusiyada buna zəmin və səbəb yoxdur. O əlavə edir ki, Rusiyada hamı Gürcüstandakı, Ukraynadakı, Qırğızstandakı rəngli inqilabların nəticələrini gördü. O iddia edir ki, bu inqilablar yaxşı heç nə gətirmədilər. Ancaq təhlilçilərin fikrincə, hakim partiyadan olanların bu mövzuda tez-tez danışmaları onların doğrudan da narahat olduğunu göstərir. Levada sorğu mərkəzinin sonuncu sorğusunda respondentlərin 38%-i Misir ssenarisinin Rusiyada mümkün olmasını deyib. İctimai Rəy Fondunun sorğusunda isə iştirak edənlərin 49%-i bildirib ki, etirazlar başlasa, onlar da qoşulacaq. Keçən ay bu göstərici 40% idi. Kremlə loyal müxalifət partiyası olan Ədalətli Rusiya partiyasının deputatı Alek Şeyin hesab edir ki, Rusiyada ərəb ölkələrindəki hadisələrin təkrarlanması təhlükəsi var.
Problem için заключается в том, что правящая партия Единая Россия, она разрушает институты, организации.
Problem ondadır ki, Vahid Rusiya bütün ictimai institutları dağıdıb. Tətirləri götürək. Keçən il Rusiyada 200 tətil olub. Onların heç biri legal olmayıb. Çünki bizdə qanun var ki, tətirləri qanunsuz elan edir. Bu problemin bir tərəfidir. O bir tərəfdən bu tətirlərin cəmi 15%-ini həmkarlar ittifaqları təşkil edib. Qalanlarının hamısı öz-özünə baş verib. Şeyin deyir. Bütün ölkə bir qrup oğruya işləyə bilməz. Gec ya tez bu sistem dağılmalıdır. Vəziyyət yalnız bir şeylə sabitləşə bilər, bu da ədalətli, azad seçkilərdir. Xalq görər ki, hakimiyyətə təsir etməyin mexanizmi var. Komünist partiyasından olan Duma deputatı Sergey Obuxov da razılaşır ki, ədalətli seçki xalq narazılığının qabağını ala bilər. Şeyin deyir, Liviyanın bir problemi hakim partiyanın 42 ildir ki, hakimiyyətdə olmasıdır. O həqiqətdir ki, Liviya hökuməti pulsuz mənzillər və pulsuz maşınlar verir. Benzinin litri Rusiya puluna çevirəndə 40 qəpikdir. Təhsil pulsuzdur, səhiyyə pulsuzdur. Ancaq adamlar yoruldular, ayağa qalxdılar. Rusiyada belə ucuz benzin yoxdur, mənzillər səhiyyə pulsuz deyil. Nəyə əsasən biz ümid etməliyik ki, Liviyada xalq ayağa qalxır, Rusiyada isə qalxmayacaq. Maraqlıdır ki, Rusiyanın Maliyyə Naziri Kudrin də ədalətli seçkilərin vacibliyindən danışıb. O deyib ki, iqtisadi islahatların uğuru üçün seçkilər ədalətli olmalıdır. Seçkiləri udan xalqın mandatını qazanır ki, islahatları istədiyi kimi apara bilsin. Rusiya Elmlər Akademiyasından olan Dmitri Furman isə hesab edir ki, Ərəb ölkələrində baş verənlərin Rusiya variantı nəinki mümkündür, hətta qaçılmazdır. Çünki etiraz və alternativ siyasi baxış bildirməyə heç bir legal yol qoyulmayıb. Bu yığılıb bir gün partlayacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Qubanın ağalmasının qara günləri. Bu haqda elandan sonra.
Hamınızı salamlayıram. Sizin kapitanla danışam. Azadlıq radiosundasınız. İndi artıq təhlükəsizlik kəmərlərini açıb yerinizə rahatlana bilərsiniz. Bugün laynerimiz 2 saat ərzində işdən sonra proqramının üstündən uçacaq. Bakı vaxtı ilə saat 17-dən 19-ədək canlı efirdə günün ən vacib hadisələri müzakirə olunacaq. Saat 20-də yarım saat ərzində kontekst proqramının üstündən uçacaq. Müxbirlərimizin dünyadan və Azərbaycandan maraqlı reportajları diqqətinizə təqdim olunacaq. Hər saat başı bələdçilərimiz sizə isti xəbərlər verəcək. Sizə rahat və yadda qalan uçuş arzulayıram.
Onu da deyim ki, kontekstdən sonra təxminən 10 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat verilişi olacaq. Qonağımız yazıçı Rafiq Tağıdır. Və kontekst verilişinin sonuna yaxın sizi Qubadan olan xüsusi reportajla tanış eləmək istəyirik. Quba deyəndə ən birinci yada təbii ki, alma düşür, çünki ənənəvi olaraq bu regionun əhalisini alma dolandırıb, necə deyərlər, onların çörəyi almadan çıxıb. Azərbaycanın şimal bölgələri dağlıq ərazilərdir, burada böyük əkin biçin mümkün deyil demək olar ki və insanlar daha çox meyvəçiliklə dolanırlar. Əgər Quba Qusar zonası almaçılıqla dolanırsa, məsələn, Qax, Zakatala, Balakən zonası fındığı, qozu ilə dolanır. Amma indi müxbirimiz deyir ki, Quba Qusar zonasının əhalisi giləylənir ki, onlar almanı ağacdan yığırlar, amma sonra alma ağacın dibində, kisələrdə çürüyür. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətində.
İlin günün bu vədəsində Qubada ağac başında ağalma görə bilməyəcəyimiz yəqin idi, amma köl dibinə bir zibil kimi atılmış, üstünü qar basmış alma tayları görəcəyimiz də güman eləməzdik.
Alma, almaya bənzər, alma, bənzər almaya.
Amma Qubanın İqrıq kəndinin sakinləri belə düşünmür. Deyirlər ki, alma var, pula gedər, alma var, zibilə dönər. Niyəsini sonra xırdaladılar. Kənd sakini Çingiz Orucəliyev danışır ki, torpaq islahatı zamanı alma bağları kənd sakinləri arasında paylanıb. Hər kəs üçün 18 sot alma bağı, 4 sot da torpaq düşüb. Onlar da illərdir əkib becərirlər. Becərdikləri almanı əvvəllər daha çox Rusiyaya göndəriblər. Amma indi deyirlər ki, qonşu ölkə alma aparıb satmaq əvvəlki kimi gəlir, gətirmir.
Biz alma barıq, hələ Kamazın pulu, Karapkan pulu, vagonun pulu, MDS'in pulu, çıxdım, əli boş qayıtdım.
Bir dəvə gedib gəlmişik də, mənə oğlanlar bitdi, iki dəvə işdə daldı, rastı o işdə. İşlər gəldilər, hələ ziyanlıdırlər, burada satdığımız qiymətdə satdıq. İdmanı nəmən.
Vaxtı ilə agronom işləmi Çingiz Orcəliyev deyir ki, mövsüm vaxtı birinci, ikinci sort almanın bir yeşiyini 10-12 manatdan sata bilirlər, amma heç də becərdikləri bütün məhsula müştəri tapılmır.
Zeyfləri də sata bilmirik qeytəbə. Ancaq məhsulumuzu biz, necə deyirlər, dövlətə təhvil verəmirik. Ona görə ki, almırlar bizdən. Pervini, iftara söz satırıq, qalanına atırıq, çölə çıxırıq.
Şirəsini də mümkün deyil, çıxartmaq.
Alan yoxdur da bizdə, heç kim istəmir. Bundan
Amma zavod... şirəsini olar mı çıxartmaq?
Neçə olmur? Zavod olub, fabrik olub, pres olub, soku olub, alırlar bizdən. Təhvil verəmirik, bəli, indi heç nə yoxdur. Pervinə bu işi soru satandan sonra alma heç nə də atırsın.
Zibil kimi atılmış almanı görmək istədim. Kənd mağazasının qapısına yığışmış sakinlər dedilər ki, hansı qapını açsam belə bir alma qalağı görə bilərəm. Yadıma Alma Almaya Bənzər filmində məşhur bir deyim düşür.
Bu elə səhradır ki, heç üfüqündə də keçici bayraq görünmür.
Çingiz dayı qabağa düşüb məni yaxınlıqdakı həyətə apardı. Qapıdan girən kimi çəpər dibinə tökülmüş, ərməkdə olan, qara batıb qalmış almaları gözüm aldı. Yeri gəlmişkən elə Bakı bazarlarında bəzən 3 kilosu 1 manata satılan almalar da elə bu görkəmdə olur. Alma qabığından bir neçə metr aralı, kolluğun dibində isə bir oğlan uşağı sanki pusquda dayanmışdı. Onunla alma zibilliyi arasında uzun bir ip də vardı. Çingiz dayı təəccübümü görüb anladır ki, 14 yaşlı Nail qara toyuq tutmaq üçün tələ qurub. Quş alma yeməyə gəlir. Alma qalağının üstünə yerləşdirilmiş taxtanın ipini çəkəndə isə quş tələyə düşür. Amma hələ Nail sifdə eləməmişdi, deyir, iş olduğundan tələsini gec qurub.
Hər günə 3 dəfə atıram.
Evin ətini çıxardırsan. Satırsan yoxsa elə ancaq yersin?
Hələ belə yer odur. Satmağa nə var bəgəm onda satmalı? Qılat olur da, nə olur evində. Evdə elə bəyə qızatı yerim.
Onunla söhbətdə ikən qonşu oğlanlar da bizə qoşulur. Sən demə Almazi bilir, bu kənddə oğlan uşaqlar üçün tələ yeməymiş. Çingiz dayı deyir ki, adətən məhsulun 40-50% beləcə itkiyə gedir. Sankinlər bunun əsas səbəbini keyfiyyətsiz kimyəvi dərmanda görürlər. Axı, torpaq sahəniz var, niyə yon çəkmirsiz, deyəsən, sualım sadə lüf səslənir. Çünki ham az qala bir ağızdan danışır ki, torpağı əkib becərməkdə vəsait istəyir.
Çiləmə 12 manatdır, bizdə çiləmə 20 manatdır. Yazır şum ağrı lizing var soxuzdan birdə. Hektarın vurur 40 manatı, televizor verir 12 manatı, 14 manatı. Ağrı lizingin qiymətlərini televizor da verdiyi kimi yani biz götürmürüz, biz görmürük onu hələ.
İqrit kənd bələdiyyəsinin sədri Firidun Ağasiyev kəndlilərin kimyəvi dərmanla bağlı şikayətlərindən xəbərdardır. Deyir ki, bu yaxınlarda elə bu məsələ ilə bağlı iclas keçiriblər.
Bu yaxınlarda bizim kənddən bir nəfər yuxarı təşkilatlara yazmışdı. Vahid Əhmədov, bizim deputat milli dərmanlar keyfiyyətsiz olub, dərmanın pulunu ödəyə bilmirəm. O da yuxarılara, yəni baş nazirə kimi yazmışdı. Onlar da bura nümayəndə göndərmişdilər. Gəldi burada, kənd içində cəmaatla da görüşdü, söhbətlər də apardı. Yəni öz sözlərini də dedi cəmaata ki, yəni ki, lisenziyasız dərman almayın.
Firidun Ağasiyev aqrolizin xidmətlərinin qiymətlərində şirtmə halı olması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə bəlkə də ötən illər belə hallar ola bilərdi. Amma respublika səviyyəsində başlanan antikorrupsiya tədbirləri bu cür neqativ halların qabağını alacaq. Bütün bunlarla belə, bu kənddə hələ də cavan bağlar salırlar, təsərrüfatı genişləndirirlər. Bilə-bilə ki, məhsuldarlığın faydası az ola bilər, yenə də ümidlərini kəsmirlər. Sonuncu ölən ümiddir. Bunu elə bil, iqriklilər üçün deyiblər.
Qubadan Saadet Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma sağollaşmamışdan qabaq həmkarım Vaqif Məmmədli sizi günün son xəbərləri ilə qısa şəkildə tanış eləyəcək. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizənin əsas şərtlərindən biri də ədalətli, qərərsiz və müstəqil məhkəmə sisteminin qurulmasıdır. Bunun Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov bildirib. O bildirib ki, vətəndaşlar hakimlər barəsində korrupsiya və hüquq pozuntuları ilə bağlı birbaşa məhkəmə hüquq şurasına müraciət edə bilərlər. Baş prokurorluq isə korrupsiya ilə mübarizə aparmaq üçün qaynar xətt açıb vətəndaşlar martın 3-dən 161 nömrəli telefona zəng eləyərək korrupsiya faktları barədə məlumat verə bilərlər. Haqadakı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Liviya lideri Muammar Qaddafi və onun ətrafına qarşı istintaqa başlayacaq. Bu barədə məhkəmənin baş prokuroru Luis Moreno Ocampo bildirib. O, Muammar Qaddafi onun bir neçə oğlu və yaxın ətrafının defakto cinayət törətdiklərini deyir. Məlumatlara görə Qaddafiyə sadiq qüvvələr bugün yenidən ölkənin şərqində etirazçıların mövqeylərini bombalayıblar. Misrin baş naziri Əhməd Şəfiq istifa verib, ölkənin müvəqqəti idarə edən Ali Hərbi Şura keçmiş nəqliyyat naziri İssam Şərəfə yeni hökumət yaratmağı tapşırıb. Əvvəlki baş naziri Əhməd Şəfiqi bu vəzifəyə istifaya getməzdən əvvəl keçmiş prezident Hüsnü Mübarək təyin eləmişdi. Frankfurt polisi havalimanında Amerikalı pilotlara aparan avtobus edilmiş silahlı hücum araşdırır. Hücum nəticəsində avtobusun sürücüsü və sərnişinlərindən biri həlak olub, iki nəfərsə xəsarət alıb. Hücum edən əslən Kosovodan olan 21 yaşlı gəncdir. O saxlanıb, məhkəmədə ifadə verəcəyi gözlənilir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi burada başa çatır. Bir daha xatırladım ki, bizim verilişə siz həm Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm bizim internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında, həm də qısa dalğada 9.48 tezliyində qulaq asa bilərsiniz. Kontekstdən sonra isə təxminən bir dəqiqədən sonra isə efirdə Pink Club ədəbiyyat verilişi olacaq və qonağımız yadçı Rafiq Tağıdır.